Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Assalamu alaikum, mpendwa msikilizaji, popote pale ulipo. Hivi sasa ni saa 11 saa za Afrika Kati, saa 12 saa za Afrika Mashariki. Hapa studio, mimi ni Abdi Shakur Abud.
Na mimi ni BMJ Muridhi. Tunawakaribisha kwa matangazo yetu ya Kumekucha Afrika leo, ikiwa ni siku ya Ijumaa, mwanzo wa weekend, tarehe 5 mwezi Oktoba mwaka 2018. Na katika Kumekucha Afrika hivi leo tunaripoti kuhusu kiongozi wa upinzani wa Kenya akitaka mabadiliko ya katiba. Je, mabadiliko gani muhimu yanayopendekezwa?
Moja wapo ya maeneo ambayo yanahitajika yabadilike ni yale ambayo yatafanya bunge liwe na nguvu na baadaye tuwe na vyeo, kwa mfano vya waziri mkuu ambaye atakuwa mkuu wa serikali na rais awe ni mkuu wa nchi.
Na tunaripoti juu ya mradi wa kueneza umeme Afrika kwa msaada wa Marekani, Power Africa, unaripotiwa unaendelea kama ulivyopangwa.
Na katika VOA mitaani hivi leo tutashuka mpaka kule Dar es Salaam, ambako wazazi wanasimulia baadhi ya changamoto za kuweka mji kuwa msafi.
Sababu nyingine ambayo nafikiri pia inachangia ni idadi kubwa ya watu walioko jijini Dar es Salaam. Yaani jiji ni kama limezidiwa na watu. Watu ni wengi kuliko mipango ya mwanzo ya idadi ya watu ambayo ilitakiwa kuwepo.
Hizo basi, mpendwa msikilizaji, ni ripoti za kuandalia leo Ijumaa ya heri katika Kumekucha Afrika kutoka Washington DC. Matangazo yetu yanasikika pia kupitia tovuti, anwani yetu ni ya www.voaswahili.com. Lakini kwanza BMJ anatusomea taarifa ya habari.
Namna kutufungulia taarifa hii ni kama mlivyosikia katika vidokezo vyetu, ni huko nchini Kenya, ambako kufuatia kiongozi wa upinzani wa Kenya Raila Odinga kusema kwamba mabadiliko ya katiba katika nchi hiyo hayawezi kuepukika kwa namna yoyote ile, wadau mbalimbali wanatoa hisia mseto kuhusiana na vile ambavyo ameeleza. Raila Odinga alisema kwamba hata walio katika madaraka hawawezi kuzuia kupiga kura ya maoni kuhusu katiba. Kiongozi huyo wa upinzani alisema hiyo ndio njia pekee ya kusuluhisha matatizo yanayokabili nchi hiyo, na kuongeza kwamba kuna haja ya kuibadilisha katiba ya Kenya ili kuwapunguzia raia mzigo na kupambana na gharama ya maisha, na kwamba imedhihirika wazi kwamba katiba ina hitilafu. Akizungumza hapo jana katika mkutano wa hadhara magharibi mwa Kenya, Odinga alisema kwamba kamati iliyoteuliwa kukusanya maoni jinsi ya kuwaunganisha Wakenya wote bado haijawasilisha ripoti yake, lakini baada ya mkutano kati ya Rais Uhuru Kenyatta na Raila Odinga, kamati hiyo ilianza kazi na kwamba ripoti yake itatumika kumaliza matatizo yanayokabili raia wa taifa hilo la Afrika Mashariki. Kati ya masuala mengine, baadhi ya Wakenya wanapendekeza mabadiliko ya katiba ili kupunguza idadi ya magavana, maseneta, wabunge na wawakilishi wa bunge la kaunti miongoni mwa maafisa wengine wa kisiasa, kwa msingi kwamba mzigo wa kuwalipa mishahara ni mzito. Wanachama wa chama kinachotawala, hata hivyo, wamekuwa wakipinga kura ya maoni kufanyika kabla ya mwaka wa 2022, wakati ambapo inatarajiwa uchaguzi mkuu katika nchi hiyo utafanyika. Kundi la mwisho la wanamgambo walokuwa uhamishoni katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo limeondoka baadhi yao wakirejea Sudani Kusini na wengine wakihamia katika nchi zingine. Haya ni kwa mujibu wa msemaji mmoja wa makundi hayo pamoja na Umoja wa Mataifa. Wengi wa waasi hao walitorokea kuelekea Kongo kutoka Juba kufuatia kuanza tena mapigano mwaka wa 2016 kati ya Rais Salva Kiir wa Sudani Kusini na aliyekuwa makamu wake Riek Machar. kufuatia makubaliano ya hivi karibuni kati ya viongozi hao wawili, inatarajiwa kwamba hali ya utulivu itarejea kwa kasi kwa kiasi kikubwa katika taifa hilo changa zaidi duniani. Umoja wa Mataifa umeeleza kwamba katika miezi ya hivi karibuni waasi hao wamekuwa wakirejea makwao, huku wengine wakihamishwa katika nchi jirani kama vile Kenya, Uganda, Ethiopia na Sudan. Waasi hao walikuwa wanaishi katika makambi katika mji wa Goma huko DRC. Vile vile tuna ripoti hapa inaeleza kwamba chama tawala cha Cameroon kimefanya kampeni kadhaa za uchaguzi wa rais wa Oktoba 7 katika majimbo yenye kuzungumza lugha ya Kiingereza, licha ya vitisho kutoka kwa wanaotaka kujitenga. Maafisa wa usalama wamesema wanaotaka kujitenga wamewateka takriban maafisa 8 wa chama hicho na kuwashambulia baadhi ya maafisa wa kampeni. Na licha ya hayo, wanaharakati wa chama hicho wanaendelea kufanya mikutano ya kampeni katika majimbo, kama anavyoeleza hapa Abdushakur Abud.
Wanaharakati wa chama tawala cha CPDM walisema jana kwamba hawaogopi vitisho vya wale wanaotaka kujitenga na wako tayari kwa uchaguzi wa Jumapili kumchagua tena Rais Paul Biya aliye madarakani tangu mwaka 1982 akiwa mojawapo wa kiongozi wa zamani kabisa barani Afrika. Kiongozi huyo mwenye umri wa miaka 85 anayegombania mhula wake wa 7 amehudhuria mkutano mmoja pekee wa kampeni katika majimbo yanayozungumza Kiingereza, na alikwenda huko siku ya Jumapili chini ya ulinzi mkali, na wafuasi wake wanaridhika na jambo hilo. Zaidi ya raia 400 na maafisa wa usalama 170 na idadi isiyojulikana wanaotaka kujitenga wameuawa tangu mzozo huo kuanza mwaka mmoja uliopita. Wagombea 8 wa upinzani hawakufanya kampeni katika majimbo hayo, au baadhi waliothubutu kwenda walifukuzwa katika majimbo mawili yanayozungumza Kiingereza. Kiongozi mmoja wa upinzani anasema chama tawala kinaweza kufanya kampeni zake huko kwa vile kina ulinzi wa jeshi. Wachambuzi wanasema njia pekee ya kutanzua mzozo huo ni kwa viongozi wa chama tawala kuanzisha majadiliano yatakayohusisha pande zote. Rais Paul Biya anatarajiwa kupata ushindi kulingana na uchunguzi wa maoni.
Ni matangazo ya moja kwa moja yanayokujia kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Kumekucha Afrika, tukitangaza kutoka studio nambari 15 hapa Washington. Mke wa rais wa Marekani Melania Trump aliwasili nchini Kenya jana jioni katika siku yake ya 4 ya ziara ya nchi 4 barani Afrika, ambayo ndio safari yake ya kwanza kubwa ya nchi za nje bila kuandamana na mmewe rais Donald Trump. Bi Trump alilakiwa na mke wa rais wa Kenya Margaret Kenyatta, na leo anatarajiwa kutembelea hifadhi ya ndovu yatima ya David Shedrick kabla ya kufanya mikutano katika ikulu mjini Nairobi. Melania Trump aidha anatarajiwa kuhudhuria maonyesho ya kitamaduni katika ukumbi wa kitaifa wa sanaa Kenya National Theatre jijini Nairobi. Shirika la habari la Associated Press AP linaripoti kwamba licha ya Bi Trump kuipigia upatu kazi inayofanywa na idara ya maendeleo ya kimataifa ya Marekani USAID katika bara la Afrika, utawala wa mumewe umeeleza nia yake ya kupunguza ufadhili wa idara hiyo kwa 30%. Hata hivyo, wabunge wa pande zote mbili wamepinga hatua hiyo. Mke huyo wa rais alianza ziara ya bara hilo siku ya Jumanne alipowasili nchini Ghana. Baadaye alizuru Malawi, na kutoka Kenya ataelekea Misri kabla ya kurejea hapa Marekani. Na Ufaransa imefanya mashambulizi ya angani kaskazini mwa Burkina Faso baada ya wanamgambo wa Kiislamu kushambulia kituo cha polisi na mgodi wa dhahabu nchini humo, likiwa tukio jipya kabisa linaloashiria ongezeko la visa vya uasi katika taifa hilo la Afrika Magharibi. Ufaransa, ambayo ilikuwa inatawaliwa na Burkina Faso, ilipeleka wanajeshi wake wapatao 4,500 nchini Mali mnamo mwaka 2013 katika juhudi za kuwaondoa wanamgambo wa Kiislamu waliokuwa wamekalia eneo hilo la kaskazini. Maafisa wa Ufaransa wamenukuliwa na shirika la habari la Reuters wakisema kwamba wanajeshi wake huenda wakaendelea kuwa katika eneo hilo kwa miaka kadhaa wakishiriki katika operesheni ya kupambana na visa vya ugaidi eneo la kaskazini mwa Burkina Faso linalopakana na Mali na Niger, limeshuhudia msururu wa mashambulizi ya wanajihadi tangu mwaka wa 2015.
Kumekucha Afrika, maswala ya Kumekucha Afrika kutoka Washington DC. Baada ya taarifa hiyo ya habari, hivi sasa tuangalie ripoti za waandishi wetu, lakini kwanza tuangalie habari yenye uzito. Kama mlivyosikia kwenye taarifa habari, ni kwamba kiongozi wa upinzani Raila Odinga wa Kenya amesema katiba inabidi kufanyiwa mabadiliko. Mapendekezo haya amekuwa akisema kwa muda mrefu. Sasa ni yepi mapendekezo anayotoa? Idi Ligongo mwenzangu amezungumza na Chacha Nyagoti Chacha huko Nairobi, mchambuzi, na kumuuliza ni masuala gani hasa yanayozungumziwa.
Baadhi ya vipengele ambazo anataka vibadilike ni zile za kugeuza mfumo wa namna ambazo utawala wa hii nchi unachukuliwa. Kwa sasa hivi utawala ni ule wa kiraisi, kwamba rais anapokuwa ameshinda, yule aliyeshinda anakuwa na nguvu mno. Kwa hivyo mojawapo ya maeneo ambayo yanahitajika yabadilike ni yale ambayo yatafanya bunge liwe na nguvu, na baadaye tuwe na vyeo, kwa mfano vya waziri mkuu ambaye atakuwa mkuu wa serikali na rais awe ni mkuu wa nchi. Baadhi ya matamshi yao, wale ambao wanaanza kuzungumza juu ya mabadiliko ambayo yangetakikana, ni pia kuonyesha kwamba hali ilivyo kwa sasa hivi ni kama imeweka gharama nyingi sana katika vyeo hivyo vya utawala, na ni vizuri wangefikiria mfumo ambao unaweza kupunguza gharama ambazo zimetumika katika kulipa mishahara na marupurupu ya wale ambao wameshika nyadhifa mbalimbali za uongozi.
Kwa kuangalia hiyo nguvu ya rais ambayo inaona kwamba ni vyema ikapunguzwa, ni vitu gani hasa ambavyo rais hatakuwa na uwezo wa kuvisimamia, na ni vitu gani ambavyo waziri mkuu atakuwa na uwezo wa kuvisimamia endapo mapendekezo hayo yatakubalika na kupitishwa?
Waziri mkuu atakuwa ndiye anapendekeza baraza la mawaziri, alafu linateuliwa na rais, na kwa hali hiyo atakuwa ana uwezo wa kutafakari hasa maeneo mbalimbali ambapo mawaziri watatoka. Lakini zaidi pia ni kwamba nguvu za rais sasa hazitakuwa zile za umoja. Kwa sasa hivi rais ana nguvu nyingi ambazo maamuzi ambayo ofisi yake inafanya ni kama ndio yanashika kani na kutawala nchi kwa ujumla, na wakati mwingine maamuzi hayo watu wanayaona ni kama mengine huwa hayazingatii uwiano na umoja wa nchi, kwa sababu tungependa nchi iwe na utangamano, watu waweze kuwa na umoja na waweze pia kuhisi kwamba haki zao na maslahi yao yanatambulika.
Kwani kuna hali yoyote ambayo inaonyesha hivi sasa kwamba kuna haja ya rais kupunguziwa madaraka, kupunguziwa nguvu yake?
Nafikiri ni baadhi ya fikira zile ambazo zinatolewa na viongozi, hasa viongozi ambao wako katika vyama vya upinzani, kwamba labda sauti zao, hasa umeshashuhudia katika nchi hii wakati wanapiga kura, kwa mfano bunge, kile ambacho kimependekezwa na upande wa urais ndicho kinachotekelezwa, na wabunge wakati mwingine wanaonekana ni kama wanaatiliwa upondo na ofisi ya rais, kwa namna ambavyo mapendekezo yanayochukuliwa maanani katika bunge huwa ni yale mapendekezo ambayo yamewasilishwa na rais.
Kwa kuangalia kwako na uchambuzi wako wa hivi vipengele ambavyo vinataka kubadilishwa na hali halisi jinsi ilivyo hivi sasa ya utawala na nafasi hizo ambazo umeziainisha, je, ni kweli ni jambo ambalo linatakikana hasa kufanyika, na kweli wananchi wa Kenya, mahitaji ya Kenya yanaona kuna haja ya kubadilisha hivyo?
Nafikiri zile zile, kwa sababu nchi ya Kenya kama nchi nyingi za Afrika ni nchi ambayo ina makabila. Kwa hivyo baadhi ya vyama vya kisiasa vimeshindwa kuondoa mipaka ya kikabila. Unakuta kwamba chama cha kisiasa ni kama kina wafuasi wengi kutoka makabila fulani au kundi la kabila moja, na mojawapo ya njia ambazo zinaweza kuleta mafarakano ni wakati ambapo lile kundi la yule ambaye amefika nafasi za urais linatenga wale wengine ambao hawajapata zile nafasi za uongozi kama huo.
Chacha Nyagoti Chacha kutoka Nairobi, mchambuzi wa masuala ya kisiasa, akizungumza na Sauti ya Amerika. Na hivi sasa basi tutaendelea na habari za dunia.
Sauti ya Amerika imewaachisha kazi au imependekeza kuwaondoa kazini wafanyakazi 15 katika idhaa ya Hausa inayopeperusha matangazo yake hususan katika nchi za Afrika Magharibi kufuatia shutuma za vitendo visivyostahili ikiwemo kupokea malipo kwa maafisa ama kutoka kwa maafisa wa nchi za kigeni. Mkurugenzi wa VOA Amanda Bennett amesema katika barua pepe kwa wafanyakazi Alhamisi kwamba uongozi wa shirika hilo la kutangaza ulipewa taarifa juu ya shutuma hizo miezi ya hivi karibuni na kuanzisha uchunguzi kadhaa. Mkurugenzi huyo hata hivyo ameeleza kwamba sheria za kulinda faragha ya mtu zinamzuia kutoa ufafanuzi zaidi juu ya wafanyakazi hao, na akaongeza kwamba ni baada ya kumalizika uchunguzi huo ambapo hatua hiyo ya kuachisha kazi na pendekezo la kuwaondoa kazini limefanyika. Idhaa ya Hausa VOA inatangaza nchini Nigeria na Niger na uangaza zaidi kwa kina matukio ya eneo hilo la Afrika. Bennett amesema malipo yasiyo halali yalifanywa na afisa mmoja wa eneo ambako matangazo yanapeperushwa, na akaongeza kwamba uchunguzi tofauti umeanzishwa ili kubaini iwapo matangazo yoyote ya VOA yalishawishiwa kwa njia isiyo kubalika, na kuongeza pia kwamba iwapo ushawishi huo utagundulika, shirika hilo litachukua hatua za uwazi. Na maseneta wa chama cha Republican hapa Marekani wanaonyesha uchu wa kutaka kumuidhinisha au kuidhinisha uteuzi wa Judge Brett Kavanaugh kujaza kiti kilichoachwa wazi kwenye mahakama kuu, na wanasema kwamba ripoti iliyotolewa na idara ya upelelezi ya makosa ya jinai FBI haikupata ushahidi wa kuthibitisha tuhuma za udhalilishaji wa kingono dhidi ya jaji huyo mnamo miaka ya 80.
Naam, wapenzi wasikilizaji, tukiendelea na ripoti za waandishi wetu, tunaelekea hapa Marekani ambapo mradi wa Power Africa wenye lengo la kueneza umeme katika nchi za Afrika kusini mwa jangwa la Sahara umeleta mabadiliko makubwa barani humo kwa kuwasilisha umeme kwa idadi kubwa ya watu mnamo miaka mitano iliyopita. Mratibu wa mradi huu anasema wako katika njia waliopanga kufikia lengo lao la kuwasilisha umeme kwa nyumba milioni 16 ifikapo mwaka 2030. Hadija Riami anasomea ripoti ya Mariam Diallo.
Ni habari njema kutoka Benki ya Dunia. Nyumba barani Afrika chini ya jangwa la Sahara zimekuwa na viwango vidogo vya umeme unaofanya kazi hapa duniani. Rais wa zamani wa Marekani Barack Obama aliapa kubadili hilo na kuzindua Power Africa Initiative miaka mitano iliyopita.
We're going to start by investing $7 billion in US government research.
Tutaanza kuwekeza dola bilioni 7 za rasilimali za Marekani.
Matokeo ya hivi leo, mratibu wa Power Africa Andrew Heskowitz amesema wamepata maendeleo mengi makubwa.
We've helped 9500 megawatts of deals reach.
Tumesaidia kufikia mikataba itakayoleta megawatt 9500 umeme huko Afrika. Zaidi ya watu milioni 50 hivi sasa wanaweza kupata umeme kwa mara ya kwanza.
Akiongea katika chuo cha John Hopkins kwa masuala ya mataifa, Heskowitz anasema Power Africa iko kwenye mwelekeo sahihi wa kuunganisha umeme katika nyumba na biashara milioni 16. Hili litafanikiwa ifikapo mwaka 2030. Juhudi hizi zina zaidi ya washiriki 100 ikiwemo makampuni kadhaa ya Marekani ambayo yanajipatia fedha nyingi kwa kusaidia upatikanaji wa umeme barani Afrika. Johannes Appalainen, mkurugenzi wa masuala ya sera nishati endelevu ISP katika chuo cha Johns Hopkins, amemkaribisha Heskowitz kuzungumza hapo chuoni. Appalainen anasema Afrika ina njia za kwenda sambamba na dunia.
So if you look at, for example, India, the electrification rate is now approaching 90%.
Kama ukiangalia India, kiwango cha uzalishaji umeme kiko katika asilimia 90 na kiwango hicho kinazidi kupanda. Lakini ukiangalia bara la Afrika chini ya jangwa la Sahara, utaona mwenendo tofauti.
Anaamini kuwa maendeleo barani Afrika hayatokei haraka vya kutosha, kitu ambacho mfanyi biashara wa Marekani Thomas Baybetot, ambaye ana biashara ya nishati ya sola nyumbani kwake nchini Eritrea, anafanya kazi kuleta mabadiliko hayo.
start with small solar, you know, small lights.
Inaanza kwa taa ndogo zinazotumia nishati ya jua kwa familia, halafu kuongezeka na kupanuka, na hivi sasa wanataka mitambo mikubwa. Kwa hivyo Afrika itapata nuru ya kuwa na umeme kila mahala, hilo tunafahamu. Jambo muhimu ni jinsi utakavyolishughulikia kwa njia nzuri na yenye busara.
Lakini Heskowitz anasema urasimu, siasa na serikali ambazo kuna baadhi ya nyakati hazitaki kubadilika zinadumaza juhudi za Power Africa.
The biggest challenge is when a government changes the rules of the game.
Changamoto kubwa ni wakati serikali zinapobadili kanuni za mchezo. Hivyo makampuni yanalazimika kujadili kwa miaka kadhaa kwa ajili ya mkataba. Halafu serikali inasikia juu ya kitu kingine tofauti, na hapo kinataka kitu hicho tofauti na inataka kujadili upya mkataba huo.
Anasema kwa hiyo inawakatisha moyo wawekezaji watarajiwa.
Kumekucha Afrika, matangazo ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Usisahau kusikiliza VOA Express saa 10:30. Sasa tukielekea huko DRC, tume huru ya uchaguzi ya nchi hiyo Seni ilikutana na wagombea wote 17 wa kiti cha rais hapo jana kuzungumzia utaratibu wa uchaguzi, lakini inavyoonekana hawakuweza kukubaliana, kama anavyoeleza Saleh Mwanamilongo kutoka Kinshasa.
Kwa pamoja tume ya uchaguzi na wagombea 21 wa kiti cha urais wamekubaliana kuweko na tume ya pamoja ya kiufundi kwa ajili ya kutafuta ufumbuzi wa masuala nyeti yanazotofautisha kuhusu uchaguzi wa Desemba 23. Mojawapo ni uchaguzi wa elektroniki. Upinzani umesema kwamba ni lazima kuweko na uchaguzi wa makaratasi ya kura kinyume na uchaguzi wa kielektroniki kama inavyopendekeza tume huru ya uchaguzi. Theodore Ngoy ni mgombea wa uraisi kutoka upinzani.
La machine à voter est hors la loi et si la machine le vote électronique était admis, il y a des conditions de préalable.
Uchaguzi wa elektroniki ni kinyume cha sheria ya uchaguzi, na ikiwa mfumo huo uchaguzi utatumiwa, basi inaomba makubaliano ya awali baina ya pande husika, jambo ambalo tume huru ya uchaguzi haijalifanya. Kwa hiyo hatukubaliane na mfumo huo uchaguzi. Swala jingine ambalo wapinzani wamesema kwamba hawakupewa maelezo ya undani ni kufadhiliwa kwa uchaguzi na maandalizi yake. Wagombea wamesema mwenyekiti wa tume ya uchaguzi Corneille Nangaa amewaambia waziwazi kwamba ni bunge pekee ambayo inaweza kumhoji kuhusu gharama ya uchaguzi, huku akisema hadi kufikia sasa hakujakuwa na kasoro zozote kutokana na ukosefu wa fedha. Mwenyekiti wa tume huru ya uchaguzi Corneille Nangaa amewahakikishia wageni wake kwamba uchaguzi utafanyika Desemba 23 kama ilivyopangwa, na kusema iko tayari kushirikiana na wagombea wote ili kuweko na uchaguzi uliotulivu.
Les candidats et la CENI se sont mis d'accord pour qu'une commission.
Wagombea na tume huru ya uchaguzi CENI wamekubaliana kuhusu kuundwa kwa tume ya kiufundi ya pamoja ambayo ina majukumu ya kujadili kwa undani masuala yanayotofautisha na kuleta suluhisho kwa ajili ya uchaguzi uliotulivu ifikapo Desemba 23. Wagombea wa urais 17 miongoni mwa 21 walihudhuria wenyewe kikao hicho, akiwemo Ramazani Shadari, mgombea wa chama tawala, na Vital Kamerhe, mgombea wa upinzani kwenye chama cha UNC. Kwa upande wao wagombea wane waliwakilishwa kwenye mkutano huo, akiwemo Felix Tshisekedi, kiongozi wa chama cha UDPS. Wakati huo huo, ujumbe wa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa kutoka New York umetarajiwa kuwasili hapo kesho Ijumaa hapa mjini Kinshasa. Lengo la ziara hiyo ni kutathmini kwa pamoja na viongozi wa Kongo pamoja na mashirika ya kiraia taratibu ya uchaguzi nchini. Nikiripoti kutoka Kinshasa, mimi ni Saleh Mwanamilongo.
Mnaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Naam, na hivi sasa wapendwa wasikilizaji, tunakuleteni makala yetu ya Ijumaa VOA Mitaani, na hii leo basi tunashuka huko Dar es Salaam ambapo wakazi wa jiji hilo wanazungumzia changamoto zopo kuweza kuweka jiji hilo kuwa safi licha ya juhudi za mamlaka husika kufanya kila wawezalo kuhakikisha kuna usafi katika jiji hilo na hata kuanzisha mipango ya kusafisha mji huo mara moja kwa wiki, kwa mfano siku ya Jumamosi. Dina Chahali alitembelea baadhi ya maeneo na kuzungumza na watu na wanasema.
Mimi nafikiri jiji la Dar es Salaam ni chafu kwa sababu watendaji ni wazembe. Kuna maeneo ambayo tunafahamu sasa hivi kuna hatua nyingi ambazo zinachukuliwa. Serikali imeweka utaratibu wa watu kufanya usafi kila Jumamosi. Kuna maeneo mengine kila Jumamosi ya mwisho wa mwezi. Lakini tunashuhudia zile takataka ambazo zinakusanywa baada ya watu kufanya usafi zinaweza zikakaa barabarani. Watu wanazikusanya barabarani kwa ajili ya kuja kuzolewa na magari ya manispaa, lakini utakuta yanakaa muda mrefu bila kuchukuliwa. Kwa hiyo nafikiri kuna uzembe kwa watendaji ambao wanahusika katika kuhakikisha kwamba jiji linakuwa safi. Sababu nyingine pia ni kukosekana kwa miundombinu inayohitajika ya kufanya jiji liwe safi. Kwa mfano, unaweza ukatembea umbali mrefu sana ukiwa Dar es Salaam, hasa katikati ya jiji. Kwa mfano, katikati kabisa ya jiji unaweza ukatembea umbali mrefu bila kukuta pipa la taka. Sasa hiyo ni changamoto nyingine pia. Tunafahamu ni rahisi zaidi kwa takataka kukusanywa kama zikiwa zimewekwa katika sehemu moja. Kwa hiyo mamlaka husika pia zinapaswa kuchukua hatua kuhakikisha kwamba watu wanakuwa na sehemu maalum za kutupa takataka zao.
Sasa wale watu wanaopewa hilo jukumu au wanaopewa hiyo tenda ya kuzoa taka katikati ya mji, unakuta kwamba mapipa wanayoweka hayatoshi. Magari walionayo hayatoshi. Hawajui hata idadi ya tonnage inayozalishwa kila siku katikati ya mji ili iweze kuendana na vyombo vya kuzoa taka walivyonavyo. Lakini ukija katika nje ya mji, yani pembezoni mwa mji, maana tunaposema katikati ya mji ni kuanzia Ubungo mpaka hapa Askari Monument na Kigamboni ndo katikati ya mji. Huko kwingine kote ni nje ya mji, Kitunda wapi kote nje ya mji. Sasa huko kunakoitwa nje ya mji wamegaa kwa serikali za mitaa ziingie mikataba na watu binafsi, na ile mitaa watu wawe wanalipa fee ya shilingi 500 za. Sasa huko ndo kuna upishi na ndo kuna kuzalishwa taka nyingi kuliko hapa mjini.
Naweza nikazungumzia vitu viwili au vitatu. Moja, system yetu bado haijakaa vizuri katika mazingira ya kuweka usafi. Maana yake ni kwamba vitu vya kutupia taka, mazingira tuliyoweka, majengo yamejengwa ovyo, nyumba zimejengwa ovyo bila mpangilio, majalala hayajulikani yapi ya kufanyia hiyo kazi. Lakini kubwa ni tabia za sisi wenyewe kufuata sheria na vile vile kuweka mazingira taka kwetu kwanza kuwe kusafi. Usafi unaanzia nyumbani kwa mtu.
Changamoto ni zipo, yani jiji la Dar es Salaam ni bado kuwa chafu na itachukua muda. Kwa sababu gani? Madastibini, kwa mfano kutoka posta mpaka mnazi mmoja, mwanzo ukatembea kutoka posta mpaka mnazi mmoja, amba dastibini hata moja. Utakuta wageni wanakuja wanapita, anaanza mtu akala hindi huko, baba akala pela, anatembea kuangalia dastibini hakuna. Kwa hiyo ile uchafu akaushika pa kutupia ana mwisho wake, sasa amechoka inabidi autupe pembeni.
Kuna wanaodai jiji la Dar es Salaam limezidiwa na idadi ya watu na ni sababu ya kukosa mipango madhubuti ya kuhudumia idadi hii inayokwamisha ufikishaji wa huduma muhimu kwa jamii ikiwemo uzoaji wa taka.
Sababu nyingine ambayo nafikiri pia inachangia ni idadi kubwa ya watu walioko jijini Dar es Salaam. Yaani jiji ni kama limezidiwa na watu. Watu ni wengi kuliko mipango ya mwanzo ya idadi ya watu ambayo ilitakiwa kuwepo. Kwa hiyo kama kukiwa na mpango wa kusambaza huduma pembeni ya mji inaweza kusaidia kupunguza watu katikati, na matokeo yake tukawa na jiji ambalo ni safi.
Taka na vyombo vya kuzolea taka, kusafisha. Dar es Salaam haina mwenyewe, kila siku wanaingia watu 800, wanaotoka hata 100 wazidi wanaotoka nje, na wanatoka kila mahali pembe ya nchi. Na kwa maana hiyo ni kwamba kila mtu anasema sio. Kwa mfano Moshi nasifika kwamba ni safi, lakini Moshi ina wakazi wa aina moja, kwao ni kwao. Kwa hiyo wakielewana jambo wanaelewana wote.
Naam, wapendwa, kipindi chetu cha VOA Mitaani tukikamilisha matangazo yetu ya hii leo siku ya Ijumaa. Ni matumaini kwamba utakuwa pamoja nasi wiki ijayo Jumatatu hadi Ijumaa kwa
Kumekucha Afrika. Lakini jioni ya leo usikose kusikiliza VOA Express na matangazo mengine. Kwa niaba ya wenzangu wote waliosikika hapa, mimi ni Abdishakur Abud nikisema weekend njema, kwaherini.